Jūs esat minējis, ka jūs rakstīsit vēstules starptautiskām institūcijām, vēstniecībām par mēģinājumiem, lai celtu trauksmi par mēģinājumiem vaināt Knabu. Ko tieši jūs tur rakstīsit, jo, nu, ir jābūt kādam, kurš mēģina vaināt Knabu. Kurš tas ir?
Nu, es domāju, pietiekoši jūs arī paskaidrojat attiecībā uz ilgstošo laika periodu, kad ap Knabu un par Knabu mēģina veidot tēlu, ka birojas nestrādā, birojas neveic pamatfunkcijas, kaut gan tas nav taisnība. Un, protams, šo situāciju savu personisku interešu aizstāvēšanai izmanto dažas personas.
Kuras
gan
personas?
No iekšanas, nu, tā ir skaitā arī Strikas kundze. Un šī situācija izmantojot augstākās amatpersonas, politiskās amatpersonas,
kuras
kas
amatpersonas?
Tieši mēģina arī padarīt Knaba darbu par neiespējumu.
Jūs domājat premjeri?
Šī situācija, pieņemsim, varu pateikt, ka nu, tā nav arī normāla situācija, ka 10 mēnešu laikā iestādē veido neskaitāmos komisijas, ja konkrēti tad četras komisijas, kas vērtē gan biroja darbu, gan arī biroja priekšnieka darbu, un mēģina atrast kaut kādus juridiskus pamatojumus attiecībus to, lai biroja priekšnieku vienkārši noņemt no amata, to arī konkrēti, ja jūs minējat, tad ministru prezidenta 16. jūnijā, LNT studija, Dombo studija arī paziņoja.
Bet, ja gribētu noņemt jūs no amata, tad vienkārši iesniegtu lēmumu projektu Saimā un noņemtu.
Redziet, šī situācija, ja jūs redzējat šo raidījumu vai lasiet, tad es arī varu pateikt, ka tur arī konkrēts jautājums ir, ka ministru prezidenta saka, ka pēc viņa ieskatā viņa jau izlēmusi, ka biroja priekšnieks, tieši Strečonaka kungs, neatbilst amatam, un viņa to jau izlēmusi. Un tad 3 dienu laikā paiet tas laika periods, kad ir pieņemts lēmums, vienpersonisks lēmums no ministru prezidentas puses par komisijas izveidošanu, kuras kompetence ir vērtēt biroja pusgada rezultātus. Kaut gan paralēli tam ir komisija izveidota ar ministru kabinetu, mandāts ir plašāks, ministru kabineta lēmumu 3. decembrī par tieši jautājumu uzraudzības apjomu, uzraudzības saturu un, protams, uzraudzības balansēšanu starp neatkarību un pašu atskaitīšanas. Jo es šīnā situācijā varu pateikt, ka no manas puses, protams, uzraudzībai jābūt. Uzraudzības jābūt par jebkuriem procesiem valstī, bet tai jābūt uzraudzībai pamatojoties, nu, runājot par Knabu, uz tā, ka institūcija ir neatkarīga, jo uzraudzība jābūt sabalansētai ar to, lai nebūtu politiskas ietekmes.
Bet kā jums šķiet, ja būtu tik ļoti liela vēlme jūs noņemt no amata, nu, iesniegt taču lēmumu projektu Saimā? Nobalsot.
Nu, šeit jūs varat arī varbūt atcerieties, ka ministra prezidenta arī tajā pašā raidījumā arī saka, ka šī situācija, viņa vienkārši jāsameklē juridiskus argumentus. Nu, juridiskus argumentus nav. Birojas strādā, birojas veic savu samata.
Un tad jūs prāt, tās darba grupas ir tāpēc, lai sameklētu juridiskus argumentus jūsu atlaišanai, tāpēc tik izveidotas šīs darba grupas?
Nu, jebkurā gadījumā tās bāžas par to, kā divas paralēlas darba grupas ar darbības periodu 10 mēneši pirmai darba grupai un pēdējai ir 3 mēneši, ja cilvēku sastāvs kompetence, mandāts no ministru kabineta vai vienpersonisks ministru prezidentas lēmums un arī priekšnosacījumi. Ja pirmā valsts kancelēs vadīta darba grupa, viņa ir priekšnosacījumi, tas bija darba neatkarības stiprināšanu, tā skaitā arī uzraudzības sabalansēšanu, tad šeit arī pieņemsim gan izteicieni no ministru prezidentas puses, gan arī pats mandāts vērtēt pusgadu. Un vēl kas ir tāds interesants moments, jo līdz šim brīdim Knab nav saņemis šo atzinumu, otru atzinumu. Ja pirmā darba grupa, es kā komisijas, tas darba grupas loceklis, zinu, par ko mēs lēmām, kādas sabiedriskas organizācijas tajā piedalēs, kādi tie ieteikumi un tā tālāk, un principā darbs jau ir pabeigts piekdien. Bet šī situācija līdz šim brīdim Knaba rīcība nav atzinuma, mēs nezinām, ar ko mēs saskarsimies, un mēs pagājušajā ceturtdienā pieprasījām ar lūgumu izsniegt, jo mums apkārt prasa informāciju, kā mēs varam vērtēt. Pirmkārt, mēs nevaram vērtēt, bet no otras puses mēs arī sapratam, kā arī dažiem medijiem šis atzinums pat ir rokas. Ja un diez vai tas ir iet no komisijas, bet visticamāk arī vai no ministru prezidentas puses, vai no ministru prezidenta biroja puses.
Labi, kāpēc jūs esat tik nevēlams, jūsuprāt, tiem cilvēkiem, kuri grib jūs dabūt projām no amata?
Ziniet, šeit neiet runa par manu personību, bet iet runa vispār par iestadi. Ja iestade kļūst vairāk un vairāk stipra, neatkarīga savos lēmumos un pārbaudes, tad šī situācija, es domāju, ka tā vēlme minimizēt biroja spējas ir tam politiskajam spēkam un personam, kas tā ir interesēts. Un šī situācija varu jums pateikt, ka tā informācija, kas ir publiskajā telpā, ir izskanēta, tas ir viens. Otrs ir tās divpusējas sarunas, kas man bija ar ministru prezidentu, un es viennozīmīgi sapratu viņu svelme noteiktajos, īpaši sākotnējās tikšanās novērst šo konfliktu man, ka iesaistīt vadītājiem, aizmirsot vai nepievērst uzmanību cilvēkam, kā pēc ministru prezidentas teiktā, kas idejiski cīnījās ar korupciju, pieredzēs 10 gadi, bet redziet, idejiski cīnīties ar korupciju, tas nenozīmē, ka cilvēkam nav jāievēro noteiktas prasības, noteikti normatīvi akti, un vēl bez tam 10 gadu pieredze, tas nenozīmē, ka cilvēkam uz darbu jānāk var nestrādāt. Pieņemsim, jums ir cik jūs strādājat radio?
Radio ir 10 gadi. Nu, es ir radio strādāju no 90. gadiem.
Tad šī situācija jums, nostrādājot 10 gadus, gandrīz jau pēc tā teikt, tā imunitāte attiecību uz to, lai jūs nebūtu atlaista vai jūsu vadītājs nevarētu pret jums vērsties, jo pietiekoši ilgs laika periods. Šī gadījumā tas nav pieņemams priekš manis.
Nu labi, bet es tomēr īsti nesaprotu, kāpēc premjerei lemdotais traujumai būtu tā lielā interese vaināt Knābu. Jūs varētu tā paskaidrot, kas tur slēpjas apakšā?
Nu redziet, laikam sabiedrībā pirms es kļuvu par iestādes vadītāju, arī pašlaik ir ļoti daudz gan komentāru, gan arī baumas attiecību uz to, ka noteiktas personas iespējams strādā konkrētas vienas partijas intereses. Un, pieņemsim, šīs manas vēršanas pret ierindinās darbinieku, es jūtas strīki, padara no manas puses neizpratnē par to, kā politiķi iejaucas šajos pārvaldes procesos, ko es kā darba devējs, kā iestādes vadītājs, mēģinu nodrošināt, lai iestādē būtu kārtība attiecību uz kontroli, attiecību uz iesniegumu izskatīšanu, lai tie nepazustu, lai tie būtu izskatīti savlaicīgi un tā tālāk.
Bet te jūs šīs darbības vērtējat, kā mēģinājumu vaināt Knābu, bet ar kādu mērķi? Kam tas ir vajadzīgs?
Lai mēs nepievērstu uzmanību tieši tiem jautājumiem, kuros iespējams, kāda augstā amatpersona ir iesaistīta.
Šī situācija paskaidrojiet tuvāk, kura varbūt, augstā amatpersona
varbūt es arī varu jums pateikt, ka pašlaik arī biroja, un es arī biju teicis, un biroja es to paziņojos attiecībā uz dažiem jautājumiem par bijušo un esošo premjeru, ir pārbaudes, tas ir uzsaktas, tas ir turpinātas un arī veiktas. Ja? Šī situācija tas arī ir, varbūt cilvēki sajūta, ka ir kaut kādas beida briesmas vai nepatikšanas varētu sagaidīt, ja korupcijas apkarošanas birojas izvērtēs to objektīvi un nebūtu iespējas uz šiem procesiem ietekmēt.
Tad es pareizi sapratu, ka esošā premjera mēģina vaināt Knābu, tāpēc, lai nepieļautu, ka Knaps objektīvi un kārtīgi izmeklē Valdi Dambrovski iespējamos pārkāpumus.
Es
noformulēju īsti to, ko jūs stāstījāt pirms tam.
Es arī varu pateikt, ka tie visi procesi noteikti norāda uz pazīmēm, kas norāda uz to, ka ministru prezidenta nav ieinteresēta iedziļināties procesus, un ļaut iestādē strādāt, un man, ka iestādes vadītājiem pildīt savu samata pienākumus, bet tieši otradi vainot iestādē attiecība uz procesiem, ar neskaitāmām komisijām, ar neskaitāmām atskaitiem un tā tālāk.
Un tas ir ar mērķi, lai glābtu Valdi Dombrovskis kādu?
Iespējams, tā ir skaitā.
Labi. Un ko jūs cerat panākt no starptautiskajām institūcijām un vēstniecībām, ka viņi tagad zvanīs lēmdoties traujumā un teiks tā, ko jūs darat ar knamu vai, nu, kā jūs formulēsit to aicinājumu?
Ziniet, mēs pirmkārt aprakstīsim situāciju, tas ir viens, un principā aprakstām, un attiecībā uz otro mums nepieciešams vienkārši viedoklis, jo Latvijā ir noteiktas saistības gan ar starptautiskām organizācijām, tā ir skaita izpildot ANO konvenciju, tā ir skaita iesaistoties pretkorupcijas darba grupa GRECO, un tā ir skaita Eiropas Savienībai saistībās ar Latviju par pretkorupcijas nozīmīgumu un cīņai, īpaši pēdējā kontekstā, ka Eiropas Savienība vairāk un vairāk piesaistās jautājumiem attiecībā uz korupcijas novēršanu un apkarošanu. Un principā mēs noteikti raksturosim šo situāciju. Kāda veida viņi varētu rēģēt? Nu, šī situācija, tas ir viņiem jāprasa.
Bet
kas
attiecas
uz sabiedrību, jā. Mēs arī informēsim arī sabiedrību, informēsim caur sabiedrisku konsultīvu padomu un arī tajā skaitā arī sabiedriskas organizācijas, aprakstot situāciju un parādot uz tiem riskiem, ko var sagaidīt sabiedrība likvidējot vai nododot paraudzību iekšotu ministrija knabu.
Bet un to, ka konkrēti arī premjera būtu interesēta vainot knabu darbību, lai paglābtu savu partijas biedru, to jūs arī viņiem visiem stāstīsit, nu, šādas nianses.
Ne tikai premjera, bet arī noteikta konkrēta partija. Jo tie politiķi arī izsakās attiecību uz iestādi vairākas medijas, vairākas rakstus.
Labi, iesaistīsim sarunā arī klausītājus. Jūs varat zvanīt, tālruņa numuru studijā ir 67222888 un 67225599. Elektroniskā pasta adrese ir intervija@latvijasradio.lv vai arī sūtiet ziņu tieši no Latvijas radio mājaslapas internetā, tātad zvaniet, rakstiet, paudiet viedokli, kā jūs vērtējat knabu darbu, uzticaties tam vai nekādas ir jūsu domas, kā šī iestāde būtu jāuzraugu, varbūt tiešām vajag, lai kāds no malas kaut ko, nezinu, piespiešu darīt. Mums jau ir klausītājs zvans. Halo?
Labvakar!
Labvakar!
Es, ka noklausos pa to knabu. Nu, ko jūs gribiet, ka mūsu valsti vada kriminālis, tur šito streloku, kas tur ir ielikts, tur par to knaba priekšnieku. No viņa vajag tikt vaļā ar visām 10 rokām.
Paldies.
Nu, paldies par viedokli.
Viedoklis ir dzirdēts ļoti bieži.
Paldies par viedokli, un šī situācija, ja jūs uzskatāt, ka ir kaut kāds krimināls mana biogrāfija vai kaut kas tamdzīgs, mums ir pietikuši daudz tiesību aizsardzības iestažu, drošības policija, satvers aizsardzības birojas. Es domāju, jums ir visas tiesības, un es pat ieteicu jums vērsties pie tām institūcijām un noteikti rēģiet, ja jums tāda informācija ir, lai viņi rēģiet no savas puses.
Nu, labi, es pieļauju, ka tas tika pārbaudīts jau pirms jūs stājāties amatā. Halā! Halā!
Labdien!
Labdien!
Iestāsties Latvijas energo ir prihvotizēts vai ne? Mēs nobalsojam, ka nedrīkst, ne sadalīt, ne prihvotizēt.
Un kāds tam sakars ar knābu?
Nu, viņi zinās noteikti, jā.
Jā, par Latvijas energo privatizāciju.
Ziniet, par Latvijas energo privatizāciju laikam noteikti mums nav informācijas attiecībos tiem procesiem, jo tos procesus visticamāk nodrošina viena no ministriem.
Halo. Halo.
Halo.
Labdien.
Jā, es gribēju teikt tā, kad knāba priekšnieks ir jāsūt pie neirologa. Vispār garīgi drusku ar novirzi slims.
Jā, nu, man šķiet, ka arī diagnozes par ādio mēs, laikam, nemēģināsim tomēr stādīt.
Arī par šo viedokli.
Jā, bet runājot par šiem dažādiem priekšlikumiem par knabu pāraudzību, vispirms izskanēja priekšlikums, ka tas ir, ka knabu vispār jāpāraug iekšliet ministrijai, to nokritizēja ļoti daudzi. Arī otrā darba grupa kritizēja šo priekšlikumu, bet nu kurienes tam jūsuprāt aug kājas, kāpēc vispār kaut kas tāds parādījās?
Nu, šī situācija, man godīgi sakot, nav arī sapratāmā tā ideja, un es grūti varu iedomāties, ka korupcijas novš apkarošanas birojiem ir jāatradas iekšotu ministrijas, es nezinu, pakļautība, paraudzība, kā atzinuma ir paredzēts, bet šeit noteikti ir rūpīgi nosvērti un noteikti ne viena mēneša laika šo jautājumu jāizvērtē. bet kas man, kādas bāžas man ir, bāžas ir, tā, ka pieņemsim pirmkārt, mēs nevarēsim izpildīt startautiskās rekomendācijas un prasības attiecībā uz knap kā neatkarīgas iestades un bez politiskas ietekmēšanas pastāvēšanu. Tas ir pirmkārt. Otkārt, vai atrodoties zem iekšlietu ministrijas, varētu būt sabiedrības intereses aizstāvētas un tā autoritāte iestādēji būtu, jo tad, ja pašlaik mēs varam pieņemt normatīvus aktus, konstatēt riskus un iet uz valsts sekretāriem, iet pie, uz ministru kabinetu uz Saeimu un aizstāvēt savas pozīcijas, un šeit nav nekādas starpnieka, tad, protams, veidojas tāds buffer zona, teikšu tā, kur mums nu, ļoti grūti būs to izsitinot. Tas ir viens. Pat trešais. Trešais, laikam, interšu konflikts. Ministra prezidenta visu laiku stāsta, ka tā uzraudzība, viņa var atrasties interšu konflikta situācija, ka politiskās partijas tad minimizēsies, ja viņa to nodos iekšlietu ministrijas, bet tieši otrādāk, virs iestādēs būs iekšlietu ministrijas vadībā, būs iekšlietu ministrs, kas ir vienas politiskās partijas pārstāvis. Pašlaik ministru prezidenta ir kā uzraugs, kas pilnvarota no ministru kabineta, jo likumā mums ir paredzēts ministru kabinets. Šī situācija politiskais spektrs ir plašāks nekā viens ministrs. Ja? Un tad sanāks tā, ka mūsu darbību uzraugs tieši vienas partijas politiskā amatpersona, un es nevaru iedomāties, kā mēs varētu, pieņemsim, veikt nu, bez interšu konflikta situācijas, kontrolēt šo politisko partiju, kontrolēt šo ministru kā valsts amatpersonu, jo es varu vēsturiski pateikt, strādājot iepriekšējā amatā un kontrolēt valsts amatpersonas attiecībā uz ierobežojumu aizlīgumiem. Mana prakse bija tā, ka es biju sodījis augstākās iekšlietu ministrijas amatpersonas, un ja knaps atradīsies zem iekšlietu ministrijas, tad sanāks tā, ka vērsties pret savā darba devēja, kurš izraksta atalgojumu, kas veic kontrolas uzraudzības funkciju, tas ir tieši interšu konflikts.
Nu labi, tas...
Vēl politiskas partijas vēl jautājums, kāda veida mēs varēsim kontrolēt, tā nenonakot pretrunā ar likumu par interšu konfliktu.
Nu jā, šie argumenti pret ir izskanējuši ne tikai no jums, ir diezgan daudz, ir teikuši, ka tas pamatīgi grautu knabu neatkarību.
Un bet... pamatīgi graus arī korupcijas novaršanas sistēmu kā tādu.
Jā, bet... Kā jums šķiet, kāpēc vispār šāds priekšlikums parādījās? No kurienes, kurš to ir mēģinājis dabūt gatavu?
Es nezinu, es nevaru jums pateikt, jo atzinumu es neredzu. Es, man gribētos tiešām iepazināties ar šo atzinumu un izvērtēt, no kā komisija ir izsicinājusi, bet vienkārši tas, kas ir, nu, viņš neiztur kritiku. Neiztur kritiku arī tas, ka pieņemsim ministru prezidenta, tik ātri šo jautājumu virza uz priekšu, īpaši, pieņemsim, kā viņa teica, izlasot atzinumu lidmašīna lidot uz Latviju, un tad nākamajā dienā ar paziņojumu, ka viņa visam tam piekrīt, un neuzklausot tiešām ekspertu viedokļus, un vēl viņa...
Viņa nav pateikusi, ka viņa piekrīt, viņa... Nu,
atbalsta,
nu, pat
viņa pateica atbalsta.
Nu, pat viņa pateica, ka lēmums tiks vispār pieņemts pēc vēlēšanām, ziniet, un arī valsts kancelējas vadība jau pateica, ka tas ir slikti, graus neatkarību, un...
Nu, redzīt, attiecību pēc vēlēšanām arī pagojušo nedēļu, trešdien 900 sekundes ministru prezidenta raidījuma sakuma intervēšanas sakuma teica, ka jā, tur būs jāizvērtē, bet kad attiecība uz knabu iekšu reorganizāciju, tad viņa pateica, ka tas būs izpildīts atrāk nekā knabu reorganizācija noteiks. Un vēl varbūt tāds moments, ko pieņemsim ministru prezidenta, ko es publiskajā telpā varu komentēt, un ka viņa minēja, ka trīsreiz vairāk mums ir nepieciešams laiks izmeklēt krimināla lietas, nekā, piemēram, valsts policijas un tālāk. Šeit nav pat salīdzinājumas lietas, jo salīdzinot, piemēram, zādzības veikalā, tas ir viens, vai nu salīdzinot zādzības no valsts institūcijām, tos līdzekļus, iespēju noslēpt viņus offshore'os, iespējas nodibināt kaut kādus uzņēmumus ārzemēs un tur nododot krūkuļus. Šī gadījumā te ir izmeklētāju un operatīvu darbu profesionalisms.
No labi,
un viņš ir tiešām ļoti labs un ar aiziešanu uz turieni, uz zem iekšlietu ministrijas, es pieļu iespēju, ka tas varētu būt vienkārši pazaudēts. Un otrkārt, mēs ieguldam ļoti daudz tagad iespējas tīri tehniskas un finansiālas, lai attīstītu biroju, lai panāktu šo izmeklēšanu saistīt.
Jūs runājat jau par savu reorganizāciju. Klausītājs vaicā.
Es runāju par iestādi, kā tādu attīstību.
Klausītājs vaicā, kā jūs skaidrojat ģenerālprokuroru Kalmējeru kritiku, ka knaba rezultatīvē rādītāji kļūst arvien vājāk, vai arī viņš ir politiski angažēts? Arī ģenerālprokurors kritizē, un viņš tomēr tā kā pazīst drēbi, viņš spēja atšķirt kriminālu lietu.
Es iepazinos ar ģenerālprokurora viedokli, es varu tikai pateikt, ka es nevērtētu tik kritiski varbūt radītājus attiecībā uz izmeklēto lietu skaitu, attiecībā uz nodoto lietu skaitu, bet es gan gribētu vērst uzmanību, ka radītāji nav pasliktinājušies un viņi nav uzlabojušies. Bet pēdējo divu ar pusgadu laika, pat trīs gadu laika, es ar biro priekšnieka vietnieci apkarošanas jautājumus, bijušos jautājumus parunājus un mēģinu virzīt, lai attīstīt, kas ir nepieciešamais tas tehniskais vai cilvēku resursu jautājums, lai šos procesus pirmkārt attīstīt, uzlabot un otrkārt attiecībā uz jautājumiem, kā mēs varētu pievērst uzmanību tiešām lielai korupcijai, nekā nodarboties ar sīko korumpantu kieršanu. Jo to gan ir, mēs esam izveidoti, lai tiešām nodarboties ar valsts izzakšanas apturēšanu.
Pamēģināšu pacelt klausuli. Halo? Halo?
Halo.
Labdien.
Labdien, es klausos un, ziniet, man medicīniski izglītība. Šis ir tipisks psihopātisks gadījums.
Vai atkal diagnoze par radio? Halā.
Jā, sveiki.
Labdien.
Lienāts Mociņš runā.
Labdien.
Nu, es gribētu izteikt, ka neeksistē absolūti neatkarība. Varamies runāt tikai par mazāku un lielāku neatkarību. Šobrīd knaps tiks izveidots ar diezgan liela neatkarība. Padots ministra kabinetam, uzrauga ministra prezidents, vadītāji ieceļ Saeimā, kādēļ viss tas būtu atmetams.
Paldies par viedokli. Es pilnīgi piekrītu, ka nevar būt valsts pārvaldi pilnīgi neatkarīga institūcija. Tāpēc es saku, šī situācija iestādē manā pozīcija ir tāda, ko es arī prezentēju, ka stājoties amatā arī komisijām un frakcijām, ka iestādē jābūt nedalāmai ar politisku partiju finansēšanas kontroli, ar novēršanu, ar apkarošanu korupciju un izglītošanu. Un pie tā iestādē jābūt neatkarīgai ar uzraudzību sabalansētai, lai minimizēt politisku partiju un politiku ietekmi uz iestādes pieņemtiem lēmumiem. Un šīs pirmās darba grupas, kuras strādāja 10 mēnešus, mērķis arī bija šo uzraudzību padarīt stipraku, attiecībā uz tā skaita uz biroja priekšnieku, pilnīgi piekritu padarīt procesus daudz, paredzamos, uz izvērtējumus, protams, iesaistot citu profesionālu biroja darbu, lai, pieņemsim, padarīt kaut vai biroja priekšnieka pašu uzraudzību un atskaitīšanos, biroja priekšnieka vietniekus novērtēšanai, biroja priekšnieka, pieņemsim, atbildību un kādus gadījumus viņu var noņemt no amata, un šie visi jautājumi tik atstrādāti šajā
komisijā. Tur bija arī priekšlikums, ja valdības vadītājiem šķiet, ka jūs kādu lēmumu esat pieņēmis nelikumīgi, vai arī jebkurš knab vadītājs, tad pēc tam valdība var balsojot izlemt šo jautājumu, ja knab vadītājs šo nelikumīgo lēmumu neatceļ. Jūsu viedoklis. Valdības lemšanā nodot arī lēmumu pieņemšanu, ko ir, vai atcelšanu, ko ir pieņēmis pirms tam knab vadītājs.
Noteikti tas ir paredzēts pēc ģenerāla prokurora atzinuma saņemšanas. Šī situācija tomēr dažos jautājumus ir valdībai ir jāpieņem, bet ir nevajadzētu aizmirst, ka valdība sastāv no vairāku politisko spēku. Un šeit gan es gribētu vērst uzmanību, ka draudzība ar knābu varbūt izdevīga, pieņemsim, konkrētas partijas draudzība ar knābu varētu būt izdevīga tikai vienai partijai. Bet un politiska ietekmēšana attiecībā uz knābu varbūt arī izdevīga tikai vienai partijai. Bet visiem politiskiem spēkiem, visam partijam ir jābūt ieinteresētam, lai knāb būtu maksimāli objektīvs, un šī situācija, šis princips arī tika iestrādāts.
Mums ir palikuši tikai nieka divas minūtītes, runājot par sabiedrības uzticēšanos Knabam, vai jūs izjūtat atbildību par to, ka šī uzticība ir kritusi?
Es varu jums pateikt, ka pēdējo divu gadu laikā ir speciāli darīts tā, lai Knaba uzticību graut. To, ko jūs,
bet jūs pieminēt, pats esat tirs un balts un neko nepareizi neesat izdarījis.
Ziniet, šeit šos, tos datus, ko medija apelē, ir jāvērtē kontekstā ar to, ka mēs šodien publicējam, ka iesniegumu daudzums mums pieaug, skaidrojumu daudzums mums pieaug, mums zvana vairāk, ja, mēs saņemam gandrīz 2000 zvanus, un tikai pagājušajā gadā mēs saņemam 2600. Ja.
Tad šie vēl dati ir viltoti?
Nē, es neteikšu, ka viltoti, bet šie dati veidojas no tā, ka, protams, sabiedrība jūt, ka kad politiķi ietekmē biroja procesus, tad viennozīmīgi viņam liekas, ka Knab ir neatkarīga iestādē. Ja? Atceļot biroja priekšnieka vairākus lēmumus, kad politiķi iejaucās, 10 mēnešu laikā ir 4 komisijas, lai vērtētu biroju, un, protams, katrs no mums ir arī, teiksim, atbildīgs par to, ka publiski nesot informāciju medijiem, sabiedrībai par elementāriem darba procesiem un izcēlot no tā ļoti, ļoti, ļoti lielu ažiotāžu, atbildīgs par šiem reitingiem.
Bet tad jūs pats kļūdas neesat pieļāvis?
Es neteikšu, ka es neesmu pieļāvis kļūdas, bet es varu pateikt tā, ka es strādāju sabiedrības labā un mans galvenais princips ir, ka visi likuma priekšā ir vienādi. Un šī situācija, es pie tā arī pieturušos.